My dear young women,
minahal kong batanong mga babae, pagkanindot ninyong tan-aon ininda kong hawanan, gikuyugan kamo sa inyong mga inahan o mga magtutudlo. Sa gawas nining conference center, gatusan o libuan ang nagpundok sa tibuok kalibutan. Maminaw sila kanamo sa daghang mga pinulungan. Ang among pakigpulong hubaron sa ilang lumad nga mga pinulungan. Ang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo usa kadakong responsibilidad. Apan kini usa usab ka maan nindot nga kahigayunan. Ako nagampo nga agiyahan sa balaan nga espiritu sa akong isulti. Maayo kayong namulong ang uban sa tema niini nga meeting. Hisgutan usab nako kini. Kini ang gipadayag nga pulong sa Ginoo nga makita sa ika-121 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad. Kini mabasa. Himuwa ang hiyas nga mudayandayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong o niya ang inyong pagsalig musamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios o ang doktrina sa pagkapari mutuhop diha sa inyong kalag ingon sa mga yamog gikan sa langit. Ang Espiritu Santo maong inyong kanunay nga kauban o ang inyong pagmando sa kadili mausabon nga pagmando sa pagkamatarong o kamatuuran o ang inyong kamanduan mao ang walay katapusan nga kamanduan o walay pagpugos nga paagi kinimukanap nganha kaninyo hangtod sa kahangturan. Aduna ba'y mas labaw nga saad nga ito ni Bisan Kinsa kay niining talagsaong mga pulong sa pagpadayag gikan sa Ginoo? Mao kini ang mga pulong sa Dios ihatag sa pagpadayag nga ito ni Propeta Joseph. Kini adunay talagsaong saad nga ito sa tanan kinsa mo dayan-dayan sa hiyas sa ilang mga nahuna nga walay paghunong.
Now you young women,
kamong mga batanong babay, anaa sa sinugdanan sa kinabuhi. Dagko na kamo nga bunyagan pa. Batanon pa kayo kamo nga ang umaabot nga kalibutan nga inyong gidamgo. Nagpaabot pa kaninyo. Matag usa kaninyo anak sa Dios. Ang matag usa kaninyo nilalang sa Dios. Tinuod kamong mga anak sa makagagahom. Walay kinutuban ang inyong potensyal. Kung inyong kontrolon ang inyong mga kinabuhi, ang umaabot puno sa kahigayunan o kalipay. Dili kamo angay nga mag-usik-usik sa inyong mga talento o sa inyong panahon. Daghang mga kahigayunan ang nagpaabot kaninyo. Karon muhatag ko kaninyo og simple kaayo nga recipe nga kun sundon makahatag og kasiguruan sa inyong kalipay. Usa kini ka simple upat ka punto nga programa. Kini mao ang mosunod. 1. Pag-ampo. Ikaduha, pagtuon. Ikatulo, bayad sa inyong ikapulo. O ikaupat, tambong sa inyong mga meeting. Kabahin sa unang item, personal nga pag-ampo. Kamo, mga anak, sa langitnong amahan. Siya ang inyong langitnong ginikanan. Pakigsulti kaniya. Matag gabi o buntag, luhod o ipadayag, ngadto kaniya ang pasalamat sa inyong kasing-kasing. Pangayo ang mga panalangin nga inyong gitinguha o gikinahanglan. Ayaw gayod kalimot nga kini nga simbahan nagsugod sa mapainobsanon nga pag-ampo sa batanon nga si Joseph dito sa kakahoyan sa umahan sa iyang amahan. Gikan niya ng talagsaon nga kasinatian na atong gitawag nga unang pananaon, mitubo kini nga buhat hangtod karon na establisar sa 160 ka mga nasod nga adunay mga miyembro nga labaw sa 12 ka milyon. Mao kini ang katumanan sa pananaon ni Daniel nga usa kabato nga gisapsap gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mopok puno sa tibok yuta. Dili lamang kamo makahalad sa inyong individual nga mga pag-ampo, apan kamo makaawhag sa inyong mga ginikanan nga maghimo og pag-ampo sa pamilya. kung wala pa kamo makahimo. Ang pag-ampo mao ang taytayan diin kita makaduol sa atong amahan sa langit. Kini walay bayad, nagkinahanglan lamang kini og hugot nga pagtuo og paningkamot. Walay lain nga mas bililhon kaysa pagluhod sa mapainobsanong pag-ampo. Kini nagpakita og gugma alang sa Dios, isip tighatag sa tanan nga mayo. Kini nagpakita og pagtahod sa kaugalingon, walay ikapuli niini. Personal kini nga pagpakigsulti ngadto sa Dios. Ang ikaduhang item nga ako sa akong lista mao ang pagtuon. Unsa ang naa niining simple pito ka litra nga pulong? Una mao ang pagtuon sa mga kasulatan. Tingali nakabasa nakamo og portion sa daang tugon. Apan kini adunay manindot nga mga leksyon. Ang bagong tugon usa ka minahan sa bulawan. Kini naglakip sa upat ka mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ingon man usab sa mga buhat sa mga apostoles o ubang mga sinulat. Sulay ang pagbasa bisan usa sa mga ebanghelyo. Tingali ang basahon ni Juan. Kung mahuman na kamo, basaha ang basahon ni Mormon. Duha ka tuig na ang milabay, akong gihagit ang tibok simbahan sa pagbasa sa basahon ni Mormon sa dili pa mahuman ang tuig. Makapatingala nga daghan ang misanong sa hagit, ang tanan nga mibuhat, ipanalanginan sa iyang paningkamot. Kung sila hingpit nga moapil ining dugang saksi sa atong manunubos, ang ilang kasing-kasing mubati o ang ilang mga espiritu matandog. Ang pipila ka ninyo bata pa kaayo nga mubasa niini. Apan kamo, dili na bata sa pagsugod sa pagbasa niini karon. Dugang sa relihiyoso nga pagtuon, adunay hagit sa edukasyon. Paghukom karon samtang batan-on pa kamo, maangko ninyo ang tanang edukasyon kutob sa inyong mahimo. Nagpuyo kita sa panahon nga taas ang kompetensya o kini magkataas pa. Ang edukasyon mao ang yawi nga makaabli sa pultahan sa kahigayunan. Mahimo kamong magplano sa kaminyoon. Og maglaom nini, apan kamo dili makasiguro nga kini mo abot. Og bisan gani og kamo magminyo, ang edukasyon adunay dakong kaayuhan nganha kaninyo. Ayaw lang ibaliwala ang kinabuhi. Moabot og mulabay ang adlaw nga walay kauswagan sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mo panalangin kaninyo samtang kamo maningkamot. Ang inyong kinabuhi mabuhong o ang inyong panglantaw mudako. Samtang ang inyong mangunahuna bukas sa bag-ong mga kasinatian o kahibalo. Ang sunod nga butang, mao ang pagbayad sa ikapulo. Mahimayaon ang saad sa Ginoo mahitungod ni adtong mubayad sa ilang mga ikapulo. Miingon siya sa moderno nga pagpadayag na sila dili pagasunugon. Ang iyang labing importante nga saad makita sa mga pulong ni Malakias. Miingon siya, makapangawat ba diay ang tao sa Diyos? Bisan pa niya na, kamo nakawat ka nako. Apan, kamo na nag-ingon. Unsa na mo pagpangawat kanimo sa ikapulo o sa mga halad. Dadaanin niyo ang tibok ikapulo ngadto sa balay tipiganan aron adunay kalanon diha sa akong balay. Nagaingon si Jehovah sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ububuan ko kamo sa panalangin. Sa pagkaagi, nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ung mipadayon siya sa pagsulti nga makapaikag kayo, paminawa kini, og badlungon ko ang mga lumalabay tungod kaninyo. Og siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta, ni mo paatak sa inyong balagon sa para sa iyang bunga sa kaumahan sa dili pa panahon, nagaingon si Jehovah sa mga panon. O ang tanan nga mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan, kay kamo mahimong yuta nga kahimutan, nagaingon si Jehovah sa mga panon. Bisan og ang kwarta ang ibayad sa ikapulo, ang mas importante ni kinigibayran pinaagi sa hugot nga pagtuo. Wala gayod ako makasugat og tao sukad na mibayad og matinuoron nga ikapulo kinsa nagbagolbon mahitungod ni ini. Hinoon, misalig siya sa Ginoo, o ang Ginoo, wala mo pakyas kaniya.
When I was a small boy,
sa gamay pa akong bata, matag Disyembre akong amahan, mudala namong tanan, ngadto sa balay ni Bishop Duncan, alang sa Tithing Settlement. Ang bishop wala'y opisina sa building sa ward. Ug mao nga sa iyang panimalay niya himuon ang mga ate manonon. Maglingkod kaming tanan sa ang sala og tagsa-tagsa tawgon kami ngadto sa maykananan. Ang among ikapulo tingali 25 centavos o tingali 50 centavos pero kini hingpit nga ikapulo. Musulat siya og resibo og i-record ang kantidad sa record sa ward. Ang kantidad tingali gamay kaayo nga mas dako pa ang kantidad sa pag-record ni ini kaysa bili ni ini. Apan kini naka-establisar sa kinaiya nga nagpadayo ni ining mga katuigan. Sa pagbayad sa ikapulo, niabot ang dili maihap nga mga panalangin sumala sa gisaad sa Ginoo. Naminyo ako sa panahon sa depresyon, nga lisod pangitaon ang kwarta. Apan, mibayad kami sa among ikapulo, og sa ingon, wala gayod kami magutmi o makulangi og bisan unsa nga among gikinahanglan. Ang ikaupat nga item, tambong sa inyong mga meeting, sa inyong sacrament meeting, walay ikapuli alang sa pag-ambit sa sakramento sa panihapon sa Ginoo. Usa kini kaligdong o talagsaon nga buluhaton nga makahimo sa pag-ambit sa pan og tubig, agig handumanan sa lawas o dugo sa manluluwas sa katawhan. Walay laing hitabo sa kasaysayan sa tao nga mas importante kaysa pag-ula nga sakripisyo sa atong balaan nga manunubos. Walay laing ikang komparar niini. Kun wala kini ang kinabuhi, walay kahulugan. Usa kini kabiyahe nga walay kapaingnan. Tungod niini, kita adunay kasiguran sa kinabuhing dayon. Ang kamatayon dili mao ang katapusan. Hinoon usa ka agianan ngadto sa mas mahimayaong kinabuhi. Kining tanan gisimbolo sa pag-ambit sa sakramento. Ang laing tanang mga butang atong mga meeting dili kayo importante itandi sa pagkalawat sa mga timailhan sa sakripisyo sa atong Ginoo. Kung buhato ninyo kining upat ka mga butang, ako musaad kaninyo nga ang inyong mga kinabuhi magmabungahon, nga ang inyong kalipay dako, nga ang inyong kalampusan hilabihan og makapatagbaw ang tanang bahin niini. Hinaot nga ang Ginoo mo panalangin kaninyo. Minahal kong mga batanong, igsoong babay. Hinaot nga ang inyong mga panalangin mo abot kaninyo kanunay og sa tanang kahimtang. Gimahal namo kamo og magampo alang kaninyo. Hinaot nga ang langit mo pahiyom kaninyo. Mapainubsanon akong mga muyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.